Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké páteční odpoledne. Na Stanici Vltava vysíláme magazín Art Café. Provázet vás bude Tomáš Novotný a Petra Kultová. Víte, komu se říká ham, žížalkář nebo kávista? Jsou to označení radioamatérů a právě před 120 lety se narodil první český radioamatér Pravoslav Motyčka, který používal značku OK1AB. O zajímavých momentech z historie a současnosti radioamatérského vysílání si budeme povídat už za chvíli. V hudebním výběru se Michal Pařízek řídil heslem Rádio nejen v názvu. Já jenom ještě doplním, že hned po úvodní skladbě vyhlásíme soutěž. Dneska budeme stylově soutěžit o radiopřijímač, tak poslouchejte dál naše vysílání. A teď tedy k první skladbě od Michala Pařízka. Britská introvertní hvězda a jeden z nejvýznamnějších umělců mladé generace se jmenuje James Blake. Spolupracuje s mnoha hvězdami typu Kendricka Lamara, podílel se také na soundtracku k filmu Black Panther. A úvodní skladba jeho alba The Color in Everything z roku 2016 se jmenuje Radio Silence. Na Stanici Vltava posloucháte magazín Art Café. Dneska si povídáme o radioamatérech a já bych vás zároveň upozornil na naše online vysílání. Pokud byste se chtěli podívat na hosty, kteří tady spolu s námi sedí ve studiu, tak navštivte stránku vltava.rozhlas.cz, kde je záložka kamery a budete mít možnost se podívat do studia. Hosté si totiž sebou přinesli i několik pohlednic a fotografií. Proč říkám pohlednice, k tomu se asi dostaneme během našeho povídání. A stejně tak má kolegyně, která je tady spolu se mnou ve studiu, Petra Kultová, přinesla několik pokladů z knihovny Českého rozhlasu, takže to všechno můžete vidět, pokud se podíváte na naše webové vysílání. Ještě než začnu představovat hosty, tak tady máme dotaz, který se pak, Péťo, musíme zeptat, jestli se používá u radioamatérů tady orel. Tak to si prosím zapamatuj, abych já na to potom nezapomněl.
Píšu. Ale si.
Já tady teď představím hosty a pokud koukáte na webovou kameru, tak začínám odleva. Nalevo ode mne sedí Jindřich Vavruška, který má zkrátku OK4RM a je to předseda spolku Českomoravští amatéři vysílači. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
A potom tady spolu s námi sedí Jiří Šanda, předseda Českého radioklubu, který je zároveň mnohonásobný vítěz světové soutěže CQ Contest a spousty dalších soutěží, jejich opravdu nepřeberné množství. Volací znak má OK1RI a to máte už od 17 let.
Ne, to ne. V 17 letech jsem začal vysílat, měl jsem napřed značku OL1 Adam Petr Adam, potom jsem měl značku OK1 David William Adam a v roce 86 jsem tedy měl, od té doby mám značku OK1 RI. Ale jinak děkuju, dobré odpoledne.
A zmínil jsem tedy, že spolu s námi je tady i Petra Kultová, naše kolegyně z pořadu Art Café a také z rešeršního oddělení, která toho nastudovala opravdu velkou řadu.
Tak dobré odpoledne všem posluchačům. Já sice žádnou značku nemám, ale naše oddělení má alespoň zkratku ROK, tak to bych tady snad mohla uvést.
A já se tady připadám jako radioamatér, takže myslím, že jsme to pokryli úplně celé. Já jsem zmiňoval v úvodu, že budeme mít připravenou soutěž pro posluchače. Pokud se podíváte na náš Facebook, který má adresu facebook.com/artcafe.vltava, tak si ten radiopřijímač digitální můžete i prohlédnout. A já vám teď položím otázku. První z vás, který na ní odpoví během prvního bloku našeho povídání, tak toto rádio získá, jeho jméno vyhlásíme v druhé polovině vysílání. Otázku připravila Petra Kultová ze svých zdrojů, které měla k dispozici. A konkrétně nás bude zajímat, kdo je to digimodista. Máte dokonce tři možnosti. Tak digimodista by mohl být za A starší výraz pro fashion youtubera. Nebo za B by to mohl být radioamatér, který má proti stanici vysílá místo mluveného slova zhluk signálu, které je potřeba zase dekódovat. A nebo za C to může být radioamatér, který podlehl trendu a ve volném čase poslouchá digitální rádio. Tak to jsou tři možnosti. Vy můžete posílat odpovědi buď na e-mailovou adresu artcafe@rozhlas.cz, a nebo můžete odpovídat na Facebook, kde máme adresu artcafe.vltava a jak jsem tedy zmínil, po písničce vyhlásíme vítěze.
A my začneme sérii úvodních otázek i pro naše dnešní hosty, protože předpokládám, že u svých přijímačů jsou také ti, kteří možná nemají vůbec žádné zkušenosti s radioamatérstvím. Tak jsme si říkali tady s kolegou Tomášem, že bychom pro ně připravili takový začáteční můstek. Takže kvízek, 3-4 otázky na úvod a nebudu to prodlužovat nějak a rovno bych se našich hostů zeptala. Jestli se může stát radioamatérská vysílací činnost zdrojem majetkového prospěchu? Taková základní otázka na to, co se vlastně dá vysílat.
V žádném případě. Je to záliba.
Ano, Tomáš, je druhá otázka.
Kdy zařazujeme vlastní volací znak stanice?
Teoreticky na začátku a na konci, ale v závodním provozu může být, že se třeba i jenom dává každé třetí spojení, čtvrté spojení. Mm-hmm.
Také by nás zajímalo, jestli je někdy vysílání zakázané?
Bývá zakázané v případě například vyhlášení výjimečného stavu, pokud by byl vyhlášen. Uh-huh. A při jiných příležitostech, státní smutek a podobně.
Uh-huh. A poslední otázka nemá jednoznačnou odpověď, ale zajímalo by nás, co je zpravidla obsahem vysílání.
No, to záleží na to. V případě běžného spojení si můžete povídat o čemkoliv s tou protistanicí. V případě závodu je to jenom výměna nějakých daných informací, například geografická souřadnice, sériové pořadové číslo spojení a podobně. Takže to nemá jednoznačnou odpověď. Mm-hmm.
Já jsem tady v úvodu zmiňoval, že to téma jsme si dnes vybrali proto, protože celkem nedávno před pár dny se narodil první český radioamatér Pravoslav Motyčka. Otázka samozřejmě je, jestli byl opravdu první, to vy mě určitě doplníte za chvilku. Ale pojďme si tedy na začátek popsat, jak vypadalo radiovysílání před 120 lety, co se tak dalo dělat, kolik lidí se toho účastnilo, ať máme nějakou představu, jak to začínalo.
Tak před 120 lety se Pravoslav Motyčka narodil, takže tehdy byly nějaké pokusy, nicméně vysílání jako takové se rozvinulo až po začátku 20. století a co se radiomatérů týče, tak zejména od 20. let nebo přibližně od 20. let po první světové válce. No a tehdy byly takové první pokusy. Amatérské vysílání souviselo s tím, že veškerá radiotechnika byla v plenkách. Vědělo se, že dlouhé vlny se hodí pro komunikaci mezi loděmi a pobřežím, že střední vlny se hodí například pro rozhlasové vysílání, tam, kde už ho tehdy měli, a kratší vlny, že se třeba hodí pro armádu a pro policii. A všechno, co bylo kratší než řekněme 40 metrů, tak bylo otevřeno pro pokusy. Takže to úplně první radioamatérské vysílání bylo vlastně experimentální ověřování nějakých konstrukcí a podobně.
Co by možná mohlo někoho zmást a mohli bychom si to rovnou vysvětlit, jaký byl tenkrát vztah mezi telegrafií a radioamatérským vysíláním?
Tak úplně na začátku samozřejmě nic jiného než telegrafie nebylo. Úplně první vysílače byly jiskrové, které neumožňovaly modulaci hlasem nebo ne příliš dobře. Umožňovaly vysílat jenom přerušovaný tón a to byla vlastně ta telegrafie. A dokonce ty úplně první vysílače jiskrové spíš vydávaly takový šum, než že by to byl nějaký tón, takže to ani jinak nešlo.
Jo. A dodnes všichni umíte morzovku? Všichni?
Ano.
Je to třeba povinnost, nebo je to
ne,
spíš...
Ne, pozor, to si dovolím já nesouhlasit. Aha. Je to tak, že ta naše generace tady, když se na nás podíváte, tak uvidíte dva starý chlapy volezlí, máme si to říct. Tak ta naše generace umí morzovku všichni se jí museli naučit, aby získali povolení pro vysílání nebo koncesi, ale řekněme, že to je takový kolik 10 nebo 12 let,
15.
Tak 15 let od tohohle okamžiku, od toho požadavku bylo ustoupeno, čili v dnešní době, kdo chce získat povolení, tak musí složit jakýsi test ze znalosti předpisů a všeobecných znalostí, všelijakých technických a tak. Otázky jsou k dispozici. A znalost morzovky se nevyžaduje. Takže už nám vzniká generace radioamatérů, kteří morzovku neumí. Nicméně, my staromilci pořád máme radost, že se i ty mladí občas najdou, že se tu morzovky naučí. Ono naučit se morzovku není jednoduchý. Morzovku se naučí úplně každý, ale je to půl roku pro ty šikovný a rok a půl pro ty méně šikovný prostě tréninku. Mm-hmm. A ještě k tomu řeknu, význam morzovky je vlastně ten, že je mnohem nenáročnější na to, aby se podařilo nějaký signál zachytit a rozumět mu, protože ta informace je ano, ne. Zatímco když máme mluvené slovo, no tak tam všelijaký je ta informace musí být mnohem, mnohem lépe zachycená, mnohem víc informací se musí podařit z toho šumu vytěžit.
Mm-hmm. Já jsem tady v úvodu, když jsem vás představoval, zmiňoval vaše volací znaky. U obou dvou začíná tím kódem OK. A Péťo, právě to byl jeden z úkolů, kde já jsem tě prosil, jestli by ses mohla podívat, kde se vlastně vzala volací značka OK. Podařilo se ti to zjistit?
Tak zapátrala jsem v knihách, které máme tady v rozhlasové knihovně k dispozici. Narazila jsem na takovou poměrně dobrou, zajímavou publikaci, kterou mimochodem i Český radioklub doporučuje na svých stránkách. Jmenuje se to Za tajemstvím éteru a napsal to radioamatér Josef Daneš. A ten přibližuje tu nejstarší historii vysílání poměrně barvitě, takže možná některé detaily jsou tam trochu nepřesné, nicméně jako příběh se to čte dobře. Pojďme už na to, jak ten příběh vypadá. A ty začátky jsme tady trošku slyšeli od našeho dnešního hosta Jindřicha Vavrušky. Mě tam třeba zaujaly takové milníky, jakože v roce 1906 se v Berlíně konala první mezinárodní konference, která měla za cíl vnést trošku řádu do toho, řekněme, chaosu, které v té době ve vysílání bezdrátovém probíhalo. A mimo jiné na té konferenci se poprvé použilo slovo rádio, což je ostatně zajímavé i pro nás rozhlasáky. Pojďme se ale přesunout do Československa poválečného roku 1920. A tady probíhá první bitva o to, kdo se stane prvním vlastníkem té koncese na vysílání. Jsou tady dva žhaví kandidáti, a to Prager Tagblatt a prokurista Živnobanky Václav Němec. Nicméně ministerstvo se zdráhá jim vydat to povolení. A tím, kdo to nakonec vyhrál, byl někdo úplně jiný. Jednalo se totiž o československou námořní loď Legie. Na palubě lodi Legie byla radiostanice japonské výroby a právě této lodi byl počátkem listopadu roku 1920 udělena ta první koncese a udělila jí Mezinárodní telegrafní unie. A ta si právě vybrala tu volací značku OK. Jak vidíme, prefix tady vzniknul ve Švýcarsku. Nicméně pana Daneše, autora té publikace, kterou jsem zmiňovala, zajímalo, jak to vlastně bylo s tím vznikem té značky. Bohužel ten příběh je trošku takový zastřený tajemstvím. Můžeme se jenom domnívat, jestli zatím náhodou nebyl ministerský rada Otto Kučer, který měl velmi dobré styky s tou Mezinárodní telegrafní unií, ale já už vidím, že jeden z našich hostů vrtí hlavou, že tak to tak není.
Řekněte,
tak se těšíme
jak to bylo?
Na to,
ne,
jak to bylo.
Vás, bylo to tak, že vlastně si státy celosvětově uvědomili, že radiové vlny už si to uvědomili v době první světové války, protože námořní lodě vysílali, vojáci vysílali, že se šíří přes hranice, že ty hranice jsou jim jedno. A že teda je potřeba, to si uvědomili vlastně už v tom roce 6, ale pak byla první světová válka a pak přišla teda, tak se ustanovilo, uvědomili si, že je to potřeba nějakým způsobem organizovat, že je potřeba se domluvit mezi těma zeměma, že je v tom potřeba udělat nějaký pořádek. No a takže se založilo i tu, jak tady paní redaktorka říkala, International Telecommunication Union, ta teda má sídlo v Ženevě ve Švýcarsku a je to unie vlastně, dneska se říká všech regulátorů, kteří udělují značky pro všechno vysílání, čili nejenom pro vysílání radioamatérské, ale i pro vysílání rozhlasové, televizní, GSM operátory, lodě, letadla, všechny tyhle ty věci. A ty začaly udělovat, aby se v tom teda udělal jakýsi pořádek, tak začaly udělovat ty prefixy. A ty prefixy se udělovaly nějakým způsobem si některé země, které byly, řekněme, vždycky vlivnější než ty ostatní. Tak jako příklad zauvět Great Britain, dost má G, Francie má F, všechno, co zatím následuje a tak podobně. No a potom byli všelijací takoví, kteří dostali už nejenom jedno písmenko, jako ty, řekněme, větší a vybraní, ale dostali dvě písmenka a tak se tak po té Evropě šlo a my jsme v podstatě nahodile dostali OK, OL, OM, například Rakušáci mají OE, Finové mají OHOF, čili v tom není žádný, že by někdo si to vymyslel, to prostě teda si nějací úředníci v té Ženevě to takhle prostě přidělovali a potom najednou jim došlo, že OK, my jsme dostali značku OK, tak přišlo, jako bylo v někdy 60. a 70. letech, byly jako některé země, které nám to záviděli a dokonce nabízeli obchod, že by to teda jako se vyměnilo a že bychom dostali něco jiného a to teda jako neprošlo. Zaplať pámbu za to, je to už
tradice. Takže jsme k tomu přišli jak slepý k houslím, říkáte.
Ano, prosím, je to tak. A když se dělilo Československo, tak to dopadlo tak, že Česká republika jí zůstalo OKOL a Slováci dostali OM. Mm-hmm.
Tak tady vidíte, tak tady máme rovnou dva příklady toho, jak se dá historie vykládat. Každopádně já tady mám ještě dotaz na jinou zkratku, to je OB, Otakar Batlička. Co se ti, Peťo, k němu podařilo zjistit?
To jméno Otakara Batličky, myslím, nás oba zaujalo nezávisle na sobě. Šlo o, řekněme, dobrodruha, světoběžníka, muže mnoha povolání a ten se nám do tohohle příběhu dobře hodí ze dvou důvodů. Jednak bývá řazen vůbec k prvním radioamatérům u nás a druhák souvisí také s jedním významným výročím kulatým, které se budeme letos připomínat, a to výročí nacistické okupace Československa. Ale zpátky k tomu příběhu Otakara Batličky. Když mu bylo 14, řekl svému otci, že se jde projít. Za měsíc mu napsal z Argentiny, že sice nemá co jíst, ale že je šťasten. Tak to je zhruba taková milá anekdota z jeho života, která charakterizuje to, jak on tu svoji cestu životem tak nějak si vymýšlel, konstruoval, jak po ní šel. Když vypukla první světová válka, rozhodl se, že narukuje, že se vrátí z té Ameriky, jenomže cestou do Evropy padl na lodi do zajetí, podařilo se mu uniknout, ale nakonec už se nedostal na frontu a během války se v podstatě toulal po celém světě. Střídal celou řadu zaměstnání, byl v chvíli australským zlatokopem, čínským policistou, obchodníkem, majitelem prádelny a tak dál, i hazardním hráčem. Po vzniku Československa se tady na nějaký čas usadil, poměrně rychle se etabloval jako spisovatel, psal řadu povídek a právě v té době patřil mezi horlivé radioamatéry. Člověk by řekl nestálý duch, nicméně, když tady přišla ta nacistická okupace, tak tento člověk projevil, že má v sobě skutečně ryzí charakter a velkou odvahu. On se totiž připojil do odbojové organizace Obrana národa. Nakonec samozřejmě byl chycen, gestapo ho zatklo v roce 1941 a čekala Otakara Batličku poslední cesta a ta vedla přes Pankrác, Terezín až do Mauthausenu. I tam se pokusil o útěk, ale bohužel v roce 1942 ho během toho pokusu nacisté zastřelili. Ale rozhodně patří k té generaci hrdinů, radioamatérů, kteří se podíleli na odboji.
Tak já jsem našim hostům před začátkem vysílání slíbil, že opravdu celý pořad nebude jenom historický, že jenom půlku věnujeme tomu, abychom se podívali ke kořenům a ta druhá polovina bude věnovaná současnosti. Takže, milí hosté, jsme opravdu v polovině, nebojte se, hned po písničce se dostaneme k tomu, čemu se věnujete dneska a čím bychom mohli posluchače nalákat k radioamatérství. Teď nás tedy čeká předělová skladba, která je opět z výběru Michala Pařízka a jak jsme zmiňovali, tak i jemu jsme dali zadání, aby se ve skladbách všude objevilo slovo rádio. Takže nás teď čeká americká rocková skupina z Los Angeles, působící převážně v 80. letech, Wall of Voodoo, a hrajeme si Mexican Radio. Na stanici Vltava jste právě teď slyšeli Mexican Radio a bude nás čekat ještě spoustu dalších radioskladeb, které si zahrajeme později. Já jsem v prvním vstupu sliboval, že vyhlásíme vítěze soutěže v ten hned po písničce, takže tento čas právě nadešel. Otázka zněla, kdo je to digimodista. A správná odpověď byla, že to je radioamatér, který vysílá místo mluveného slova z hluk signálů. První, kdo správně odpověděl, byl Pavel Vokatý. My mu zašleme informace e-mailem a můžu slíbit, že je dostane v Morzovce, případně v Jetelu. Tak milí hosté, to byste nám možná mohli nejdřív říct, co to vlastně je Jetel. Já ještě připomenu, kdo tady spolu s náma sedí ve studiu. Pokud jste si nás zapnuli později, tak tady sedí pan Vavruška a pan Šanda. Tak kdo se toho ujme? Co je Jetel?
Tak asi já. Jetel je lidově řečeno v podstatě všelikými druhy kódovaného vysílání. Se vysílá od dávna. První znak, první nejstarší je dálnopis, klasický dálnopis, který vysílá pomaličku a tak. A potom v době, jak se rozvíjela technologie, přišly počítače, tak to je docela zajímavý. Vlastně vymyslel pan Fischer, N4 a teď dál to nevymyslím, Američan, který je nositel Fisherovy ceny, čili Nobelovy ceny za matematiku, který vymyslel jakýsi protokol a nositeli Nobelovy ceny za astrofyziku, panu K1JT, který je taky radioamatér, tak proto se tomu říká Jetel, JT, tak ten mu říkal, hele, ty nemáš co na práci, tak to zprogramuj. No a tak on zprogramoval tu matematiku a vznikly z toho populární digitální módy, pomocí kterých se vysílá. Těch módů je teď celá řada, postupně se to vyvíjí, protože prostě K1JT je velmi pracovitý a každou chvíli přichází s všelijakýma novinkama. No a takže proto se tomu říká mezi lidem českým zejména Jetel. Tak.
Mm-hmm. No, mimochodem, ano?
Možná jenom dodal, princip těch digitálních módů většinou spočívá v tom, že používáte mnohem užší přenosové pásmo než klasická modulace. Takže třeba zatímco do 2,5 kHz v tom radioamatérském pásmu se vyjede jedna konverzace dvou fonicky mluvících radioamatérů, tak do stejného úseku se vyjede třeba 8, 10, 15, 20
stovky, ale dobrý.
Na PSK. A na JTčku. Ne, na JTčku stovky, protože ta modulace je založená na tom, že víte přesně, kde má být ta frekvence a přesně ve kterém čase. Mm-hmm. Tím pádem dokážete detekovat velmi slabé signály.
Ještě bych doplnil, že vlastně jsou různé typy toho Jetelu, takže jsou typy Jetelu pro vysílání odrazem od měsíce, kde to teda se zaplatí časem, že to trvá nějakou dobu, ale podaří se dekodovat signály pod úrovní šumu, čili normálně uchem neslyšitelný. Nebo to zase jde velmi rychle, takže se dělají na VKV spojení odrazem od meteorických stop. A tak to se zase podaří, že se vysílá furt pryč dokola, až se to o nějakou tu stopu odrazí a stačí kratoulinký úsek a už všechna informace se vymění. Takže je to celý disciplína a to je třeba pro ty, co neumí morzovku, můžou s tím krásně fungovat.
Já myslím, že i kdyby někdo do detailu nerozuměl přesně tomu, co tady říkáte, přece jenom jsme na kulturní stanici, tak ale myslím si, že aspoň z toho, co popisujete, je znát vývoj. Že to rozhodně není tak, že by radioamatérství vzniklo ve 20. letech, jak jsme se o tom bavili v nějaké podobě a od té doby vypadalo stále stejně. Je to tak? Vy to tak vnímáte také, že ty trendy se objevují
rozhodně.
Stále?
Na druhou stranu mezi ostatními lidmi, co nejsou radioamatéři, což jsou skoro všichni, někdy panuje názor, že už to neexistuje. Jednou jsem takhle potkal na zahradě sousedku a ona se ptala, co tam děláme. Já jsem tam zrovna tahal nějaký drát. Říkám, natahuju anténu a ona jako na co? Já říkám, já jsem radioamatér. Ona, cože, to ještě existuje?
No to právě musíme dneska vyvrátit, tady ten mýtus.
Ano, existujeme, sedíme tady, zdravíme posluchače.
Ale já bych ještě si dovolil říct, že ty radioamatéři vždycky byli takový trošku jakoby předskokaní skutečného vývoje nebo výzkumníci, takže vlastně oni zkoušeli jakoby udělat spojení, kam se zdálo, že to jako úplně nejde. To je první spojení přes Atlantik a můžeme pokračovat první spojení odrazem o měsíce a tak dále. Je toho celá řada. A to pokračuje, dá se říct, do dneška, že jsou takový, já bych řekl, sorta radioamatéři, výzkumníci, kteří dělají takové věci, že to jako se to třeba podaří, ale vlastně se ta příroda brání urputně, a podaří se to zlomit. A je spousta případů, kde vlastně radioamatéři nebo ta určitá sorta radioamatérů něco vyzkoumala a potom se toho chytil průmysl a zbytek světa a celý to začalo fungovat krásně.
Když pan Vavruška tady zmínil překvapení své sousedky, tak pojďme si vlastně říct, kolik radioamatérů v Čechách máme. Víte to? Vy to určitě víte.
No, víte co, že my to přesně nevíme.
Jak to?
Protože Český telekomunikační úřad vydává povolení. Ten má na svém webu, že těch povolení je vydáno nějakých řádově 7200. Ale kolik je skutečně radioamatérů, my nevíme. Protože u nás jsou relativně liberální předpisy, takže jeden každý může mít více značek. Takže já mám třeba dvě, nevím, jestli kolega jich má i víc.
Mám jenom jednu v Česku, ale pak mám ještě jednu na Slovensku.
No, ale jednu závodní, jednu jakoby běžnou, ale pak jsou mezi námi i jedinci, kterých mají třeba 10. No, takže my vlastně nevíme přesně, kolik je těch koncesionářů. Pak jsou klubové stanice, které vlastně teda sdružují více jakoby radioamatérů a zase je to další značka. Takže my si myslíme, že těch fyzických osob je někde v horizontu 3000. Ale nevíme to, protože ČTU nám to nezdělí, protože máme předpisy o ochraně údajů a tak dále. No.
Ještě než zase vám dám slovo, tak já jsem poprosil Petru Kultovou, jestli by se podívala na nějaké praktické využití, čemu se radioamatéři třeba věnují. Začneme tím, co našla kolegyně, a já si myslím, že vy to pak oba doplníte ještě dalšími příklady a tím bychom mohli posluchačům ukázat to široké spektrum, co vlastně všechno je možné v této oblasti dělat.
Pan Vavruška se tady jmenoval tu příhodu se svojí sousedkou, která se dívala, že to ještě existuje. Tak já myslím, že lidé v různých částech světa, které stihli zejména živelné katastrofy, tak si myslím, že byli velmi rádi v minulosti a i v současnosti, že stále radioamatérství existuje. Ono ostatně, když se vrátíme zase do té historie, tak radiotelegrafii vděčí za své životy přeživší z Titaniku. To je holý fakt. Já jsem našla, to byl takový případ úplně nejstarší, rok 1912. Když jsem se podívala třeba na ty loňské události, tak všichni asi máme v živé paměti, jak se Karibikem prohnaly hurikány Marie a Irma, zanechali za sebou desítky obětí, obrovské materiální škody. No a americký server Motherboard referuje o tom, jak tehdy radioamatéři dost výrazně pomohli při kolapsu telefonních linek a v podstatě veškeré komunikace. A to tím způsobem, že pomáhali přeživším spojit se se svými blízkými. Tehdy dokonce Červený kříž najal celou síť asi 50 radioamatérů, kteří v podstatě měli hlásit jména lidí, které nalezli, kteří přežili. Až 4000 lidí se tímto způsobem podařilo identifikovat. No a velmi, myslím, slavný a známý je také ten příběh kolem útoku z 11. září 2001, kdy to byli opět radioamatéři, kteří pomáhali s komunikací při naprosto přetížených mobilních sítích.
Jestli vás mohu doplnit, tak tohle to je vlastně systém, který je velice dobře zavedený ve Spojených státech, tamnější radioamatérská.
Na celém světě.
Tamnější radioamatérská organizace ARRL vlastně organizuje takové sítě, kde se to trénuje, kde se to cvičí. Myslím si, že v Evropě jich tolik není, ale třeba jeden náš kamarád, který teď bydlí ve Spojených státech, tak vlastně je součástí jednoho týmu, že když se něco děje nebo když mají cvičení, zbalí zařízení, vyrazí do terénu.
Já si dovolím, jako není to tak. Jsou v Evropě země, kde je to velmi rozšířené. Dokonce celosvětový koordinátor je Evropan pro ty radioamatérské záchranné sítě. Pořádají se každý rok jakési cvičení a v podstatě vzhledem k tomu, že radioamatéři jsou s relativně skromnými prostředky, které mají jejich vlastní schopni komunikovat v zásadě po celém světě, ale i v nouzové situaci stačí třeba z baterka z auta a na nějaké první tisíce kilometrů se spojení podaří, tak to, o čem vy jste tady mluvila, tak to se vlastně jakoby povedlo. A jsou země i evropské, kde radioamatéři spolupracují s místním záchranným systémem. Jsou země, jako například ta naše, kde záchranný systém řekl, my máme všechno, nám všechno funguje, tamhle jsou dveře, běžte, když se s nima jednalo. No takže u nás jakoby tím pádem, že vlastně ty lidi, kteří by se tomu potenciálně věnovali, tak není jakoby co. No, takže přesto jsme se nějakých těch celosvětových cvičení, tak jsme se jich i jako v nějaký zástupci z Česka zúčastnili a asi celá ta věc funguje a myslím si, že můžeme směle říct, že kdyby nastal nějaký opravdu velký průšvih u nás, tak to, o čem vy jste tady říkala, takže ty amatéři tady jsou a budou fungovat zcela bez pochyby.
Teď jsme zmínili tu funkční stránku při nějaké krizové situaci, kdy opravdu se dají radioamatéři využít ku pomoci druhým, ale to není úplně ta běžná činnost, které byste se věnovali na denní bázi. Já bych se rád, pane Vavruško, zastavil u těch pohledů, které jste přinesli. Já to zjednodušu, říkám tomu pohledy.
Nejsou to ale pohledy.
Právě, pojďme si říct, co to je, co jste přinesl.
Ukážu na kameru tady. Takže tomuhle se říká QSL lístek. Už od těch dob začátku 20. století, když ti radioamatéři udělali spojení, tak si posílali, tehdy si posílali zpočátku pohledy a tam napsali, sehnali si adresu toho svého protějšku a napsali tam, tehdy a tehdy jsme měli spojení na 40 metrech, slyšel jsem vás tak a tak. Já jsem vzal úplně náhodou jenom, co mi padlo do ruky, když jsem odcházel z radioklubu, takže takhle nějak vypadá ten lístek. Je tam značka stanice, které ten lístek patří. Tam se potom vyplní značka protistanice, který den, v kolik hodin, na kterém pásmu, jaká byla slyšitelnost, jaký to byl druh provozu. No a tohle potom, když vypíšeme tadyhle ty QS lístky, tak tu velkou hromadu vezmeme, odneseme k panu Šandovi do Českého radioklubu, kde je QSL služba.
Ne, ne, paní Zabavíkový.
Paní Zabavíkový, ale je to v Českém radioklubu. Ta je rozstřídí podle zemí a rozešle je na QSL služby zase těch zemí a tam si to zase rozstřídí a rozdělí si to mezi ty svoje amatéry. Takže je to taková jakoby kvazi poštovní služba.
No a o co vy se snažíte? Navázat spojení s každým kontinentem, s každou zemí, nebo máte nějaké jiné cíle? Co je tam za cíl?
No, to je záleží na jednom každém.
Na každém.
Ale máme radiamatéry, jak už jsme se tady o tom zmínili, já říkám výzkumníky, to jsme jich o nich tady mluvili. Máme radiamatéry sběratele, o nich tady vlastně mluvil Jindřich Vavruška trošku. A ti sbírají spojení z... Svět je rozdělený na země, radiamatérské země, které v podstatě jsou země skutečné, ale jsou v tom všelijaké ještě triky, takže kde jak nějaký ostrov v Pacifiku může být za určitých okolností samostatná zem a podobně. Takže jsou země, které jsou běžné, jako třeba Česko, nebo Německo, nebo já nevím, a pak jsou země vzácné, jako třeba ostrov Kanton v Pacifiku, nebo jako třeba jižní sandvičské ostrovy u Antarktidy, nebo ostrov svatého Petra I., kam se prakticky za to nejde rozumně vůbec dostat, takže se tam někdo přece jenom vypraví jednou za 10 let a všichni potom ho chtějí udělat a chtějí dostat ten lístek, je to strašná vzácnost. Pak máme jiný sběratelé, který sbírají, vím já, co svět je rozdělený na geografické kostičky a podobně, všecko možný. Takže ti sběratelé sbírají lístky. Na druhou stranu dneska, dovolím si podotknout, v QS lístky pomalu jsou vymírající, protože existuje mezinárodní systém, který provozuje už zmíněný americký radioklub Amateur Radio Rally League, kde se vydávají certifikáty, servery, ti, co ty vyjeli někam na expedici a podobně, tak tam pošlou seznam těch, co udělali a ty, co to, se to tam potvrdí a tak jako je tam tak vesle už jenom jakoby virtuální, můžou si doma vytisknout. Takže to je cesta, kterou se to ubírá, protože se to dostává k tomu, že vlastně v dnešní době posílání těch QS lístků je relativně drahý, protože musí tam někde sedět nějaká osoba, která je rozstřídí a pak se to musí poštou nebo přepravní službou, což je zpravidla levnější samozřejmě, dostat do toho radioklubu, tam to musí zase někdo přetřídit a pak se to musí nějakým způsobem dostat těm lidem, takže když to tohle je cvak cvak a je to po internetu potvrzený.
A tohle má kouzlo, teda zase, když máte takovou krásnou sbírku.
No jo, samozřejmě.
Já ještě bych se rád zastavil u soutěží. Já jsem tady v úvodu, pane Šando, zmiňoval, že vy jste mnohonásobný vítěz světové soutěže CQ Contest, ale i dalších soutěží. Pojďme si popsat nějaký typ soutěže. Vlastně pokud někdo slyší poprvé, že se v radio amatéřině i soutěží, tak v čem ty soutěže spočívají?
Jasně, tak máme, jsou závody mezinárodní, jsou závody národní, ale v zásadě máme dvě kategorie, závody na krátkých vlnách, závody na velmi krátkých vlnách. Na velmi krátkých vlnách to máme vlastně vlny jako FM rozhlas, řekněme, nebo kratší jako televize, nebo ještě kratší. Tam jsou ty podmínky zpravidla velmi jednoduchý, každý kilometr překlenuté vzdálenosti je jeden bod. Takže Česká republika zdánlivě je výborný místo v Evropě, protože jsme v prostředku. Omyl, není to pravda, protože tím, že jsme v prostředku, tak je všechno blízko. Takže když se z Česka to podaří vyhrát v Evropě, tak je to pánbu nebyl doma, protože někdo někde, kdo byl ve vhodném místě, postavil velký antény, tak nás musí porazit. Takže dobře, nám se to třeba teda mý partě, se nám to jednou podařilo z Česka vyhrát na VKV, ale to bylo proto, že konkurence na švýcarsko-francouzský hranici, tam na 1700 kopci se jim tam něco rozbilo, takže my jsme vyhráli. No, takže to je VKV. A pak máme vysílání na krátkých vlnách, tam se v podstatě vysílá po celém světě, čili to, ty vlny se šíří jakoby do Ameriky, do Japonska, do Austrálie, jo, vždycky ne celý den samozřejmě v nějakou dobu. No a tam je to bodování v zásadě jednoduché, že vždycky máte nějaké body a v zásadě se dá říct, že za vlastní kontinent máte jeden bod, za vlastní zemi máte 0 bodů z pravidla a za cizí kontinent máte třeba 3 body. A pak se to všechno sečte. No a čili, když jste v Evropě, tak prostě nemůžete na světě vyhrát, protože máte spousty Evropanů, který děláte, takže máte za ně bod a hotovo. Zatímco, když jste třeba v severní Africe nebo v Karibiku a to ještě v jihoamerickém Karibiku, no tak máte všecky za 3 body v zásadě, protože v té Africe je těch lidí 5,5. No, takže proto třeba ta parta kolem mě, tak jsme vyjeli vysílat do Gambie třeba, tak tam jsme vyjeli a tam třeba teda ta naše parta, ne já, ale celý ten náš spolek, tak se nám tam podařilo CQ Contest nejvyšší kategorii více operátorů, více vysílačů vyhrát na světě z 5 pokusů 4x. Jednou jsme dopadli jak sedláci u Chlumce, byli jsme 2. A to je místo jakoby optimální, prostě bejt někde nedaleko od Evropy, od Severní Ameriky, ale nebejt v nich. No, takže dneska já vlastně jsem spolumajitel stanice v Maroku, to je místo rozumný. No.
A já furt čekám na Lišku, řeknete nám něco o Lišce?
Můžem. No, na Lišku se tomu říká ve skutečnosti, to je jedna z činností, která taky souvisí s využitím rádia i profesionálním, a to je zaměřování vysílače. Jenomže se z toho stal sport a nejlépe, říká se tomu správně plným jménem rádiový orientační běh. A je to v podstatě jako orientační běh. Když běháte orientační běh, dostanete mapu, na mapě máte zakreslené kontroly a běžíte a si označujete v zadaném pořadí. Když běžíte rádiový orientační běh, držíte v ruce rádio, dostanete mapu, tam nemáte zakreslené kontroly a musíte si je zaměřit a najít. Mm-hmm. A je to tak, že každá ta kontrola vysílá 1 minutu z 5 minut, z 5minutového intervalu, a jsou různě daleko a vy nevíte kde, takže si musíte nejdřív třeba těch prvních 5 minut poslechnout a udělat si nějaký plán a potom prostě běžet, anebo se běží podle pořadí. Mm-hmm. Různé.
No a jestli se nepletu, tak tohle je úspěšná disciplína i pro české radioamatéry. V té se nám daří.
Já si dovolím doplnit, je to trošku samostatná věc. Mm-hmm. Samostatná věc, nicméně v České republice je to hodně samostatná věc, protože oni jsou z pohledu bývalého ČSTV, ministerstva školství, regulérní sport. Oni pochopí, že to je sport, když někdo běhá po lese. Oni mají závody, mistrovství Evropy, světa a tak dále. Takže oni dostávali peníze od ministerstva školství, zatímco teda radioamatérství klasický, to jako teda sport, no tak jako dobře, tak to už jako to ministerstvo školství tak jednoduše nevidí. Takže oni se odtrhli, nicméně jsme s nima zcela přátelsky. To je v České republice, ve světě ne, oni jsou součást Českého radioklubu, který je musí zastupovat v té Mezinárodní radioamatérské unii JARU. Takže to jenom je na vysvětlenou. A v Česku je to tradiční věc, kde je v tom Česko velmoc světového kalibru, protože vlastně Česká republika na mistrovství Evropy získává rutině tak 30-40% medailí, na mistrovství světa tak 20-30%, což je fenomenální úspěch, protože v Rusku třeba, zejména teda v Rusku, to má podporu jako jakýkoliv jiný sport, jako u nás třeba biatlon, takže tam jsou prostě liškaři, kteří jsou vlastně profesionální sportovci, což v Česku je směšná představa. No, takže tak.
Poslední poznámka, kterou jsem se tady udělal, snad se na mě nebudete zlobit, se v mými tady slovy jmenuje průšvihy pana Vavrušky. Pane Vavrušku, mohl byste zmínit, co se vám případně třeba i při radioamatérství může stát? To, co jste mi teda zmiňoval před vysíláním, se mi líbilo, ale tak vyberte sám.
Kolik na to máte času?
Stačí něco krátkého, abych vás nedostal do dlouhé.
Pro mě radioamatérství vždycky bylo hlavně dobrodružství. Ale když to berete dobrodružně, tak samozřejmě se dostanete do různých situací a tahle ta souvisí s tím, že někdy, když mi bylo asi 16, jsem dostal první koncesi taky OL4BEV, tak jsem nějakým řízením náhod jsem se dostal do krajského týmu na výstup na rysy, což byla akce, kterou organizovalo SSM. Takže jsme přijeli do Tater, tam že stanoví tábor, já jsem si tam přivezl vysílačku, potřeboval jsem někam natáhnout anténu, teď tam jako všude stany, všude trávník, nikde žádný strom. Tak jsem vytáhl drát, vylezl jsem tam na nějakou lampu veřejného osvětlení, pak na další, aby to pěkně jako viselo. A někdo mě tam u toho viděl. A to byla věc, jako když vám je 16 nebo 17, prostě tyhle věci nedocházejí. Za chvíli tam přišel někdo s policajtem, šli podle toho drátu a vytáhli mě tam do nějakého stanu, kde jsem, ne že by mě vyslýchali, no, ale chtěli vědět, co to jako má znamenat. Já jsem říkal, no mám tady vysílačku, že jo. Tak zaděláno na průšvih, pak se to nějak jako, pak teda volali vedoucího krajské delegace, který o tom vůbec nevěděl, já jsem to nikomu neříkal, takže se to tam řešilo, byl to kolosální průšvih. Nicméně z dnešního pohledu zkušenějšího člověka jsem vidím, jak ten vedoucí krajské delegace to výborně marketingově využil. On z toho průšvihu on udělal výhodu, prostě super exkluzivitu toho krajského týmu severočeského. Pozval tam novináře z československého sportu, který tam se mnou dělal nějaký rozhovor. Pak když to vyšlo, tak se mi teda všichni smáli, protože si to nezapsal přesně. A on vlastně otočil tadyhle ten průšvih v takovou jakoby výhodu a příští rok, když se zase konaly rysy, tak jsem měl automaticky pozvánku, dostal jsem za úkol vzít si tam vysílačku a vzali jsme tam ještě kamaráda z Litoměřic a šli jsme teda nahoru na ty rysy a tam jsme se pokoušeli udělat nějaké spojení na VKV potom. Takže někdy je to docela zajímavá věc.
Já myslím, že z toho, co vy jste tady dneska vyprávěli, tak to opravdu jsme posluchačům přiblížili. Je to zajímavá věc. Dostali jsme se jak k výzkumu, dostali jsme se ke sběratelství, dostali jsme se k soutěžím, dostali jsme se k záchranářství a pomoci. Věřím tomu, že to posluchače zaujmout mohlo a že mezi svými řadami přivítáte ideálně i další členy. My jsme si dnešním vydání Art Café povídali s Jindřichem Vavruškou, předsedou spolku Českomoravští amatéři vysílači. Hezké odpoledne, děkuji za návštěvu.
Děkuji.
A také tu byl s námi Jiří Šanda, předseda Českého radioklubu. Děkuji za návštěvu, hezké odpoledne. Děkuji. A poděkovat musíme své kolegyni Petře Kultové, která si připravila rešerše k dnešnímu dílu.
Já děkuji za pozvání.
Art Café, magazín stanice Vltava.